Mikel egunon.
Kaixo, egunon.
Gaur eskatu diogu Mikel Aramendiri gerturatzeko kazetarien tertulia honetara baita ere zure iritzia jakin nahi dugu Mikel. Ze garrantzia ematen diozu zuk atzo Barack Obamak eta Raúl Castrok iragarritakoari?
Ba, ni ez nago horren ados gaurko irakurketa nagusiarekin, eta gaurko irakurketa nagusia atzera begira ikusten dudalako, eta nik usten dut gerora begira ipini beharra dagoela. Hau da, Kubaren bai embargo edo blokeo edo dena delako honek, eta hori kentzeak hiru plano desberdimentzat badauzka. Bata izango litzateke plano lokala edo bilaterala deituko denukena, Kuba eta Estatu Batuen artekoa. Beste plano bat izango litzateke hemisferikoa, hau da, Latinoamerika osoari dagokiona, nolabait esateko, eta gero badago plano global bat, hau da, hori, bai, gerra hotzaren ondorioetako bat izan zen, baina ez du gaur arte iraun gerra hotzagatik, gaur arte iraun du Estatu Batuentzat nahiko erosoa zelako Kuba horrela mantentzea. Zergatik aldatu du orain politika hori Obamak? Bueno, alde batetik, bueno, Obama be azken txampan dagoelako, eta hori barne arrazoi bat da. Dudarik gabe, atzo iragarri ziren kondizioetan Kubak hau onartuko zuen duela 25 urte, eta esango nuke baita ere duela 40 urte. Kondizioak Kubarentzat, bueno, onak dira, nolabait esateko. Bestalde batetik, ez da kasualitatea atzo bertan, Farkek, Habanan, iragarri izana, sueten, iraunkor, eta mugagabe hori, ez? Horrek erakusten duena da, besteak beste, Kuba bihurtu dela, aspalditxotik esango nuke, Latinoamerikan estabilitate faktore bat. Hori Estatu Batuek badakite. Eta gaineraz hortarako hemendik aurrera segurazki Kubaren beharra inoiz baino gehiago izango dute. Latinoamerika estabilizatzeko beraiek ez dira horren gauza, eta Kuba erakusten ari da estabilitate hori emateko kapazitate gehiagoko zerbait dela. Baina badago zerbait inork aipatu ez duena eta niri pixka bat txundigarria ere egiten zaidana, eta da faktore globala edo deituko denukena. Datorren astean hasten da Nikaraguan kanal berria egiteko lana. Hori hasten dute txinatarrek. Txunditurik negoen, alde batetik, bueno, bere garaian proiektu hori astakeri bat iruditu zitzai dalako, eta pentsatzen duen ez, etzela serioa, baina biztan da, ba, norbaiteko oso seriotan hartu duela, nun bait badaude behar diren 50 milioi dolarroiek, eta orain ja sinesten dut egingo dela, eta gainera segura eski txinatarrek eman dioten epe horretan, oda bost urteren buruan, egingo dela. Haro, horrek joko guztia aldatzen du ekonomikoki, eta esango nuke baita ere geoestrategikoki. Eta kasu horretan, bai, Kubaren papera erabat garrantzitsua da. Kuba, azken finean, da Mexikoko golkoaren ahoan ipinita dagoen portaegazken ikusgarri bat, gauza baterako edo besterako erabili litekeena. Sovietar eta Estatu Batuaren arteko garratzaren garaian, bueno, ba, enklabe hori gune oso estrategikoa izan zen, eta blokeoaren batean horren ondorioa zen, Soviet Batasuna desagertu zenean eta bere blokea desegin zenean, hasta guztiz ere blokeoa jarraitu zuen, oraingo egoera berri honetan Kubak beste paper bat joka dezake, eta nik usten dut Estatu Batuek, behintzat Obamak, apustu egin duela, Estatu Batua bere ekipoan nahi dutela Kuba. Barne sistemaren kontuan bat ere sartu gabe. Hor Kubak dudarik gabe transizioa ere segurazki hasi zuen atzoko egunean, o edo ez dakit, edo Castro batek bestearen leku hartu zuenean, ze egun ipini beharko da. Dudarik gabe une honetan Kubak eragi bat hartu beharra dauka bere etorkizunean gauzak nola kudeatuko dituen. Orain baita ere garbi dago transizio hori barrundik egingo dela, ez dala kanpotik egingo. Eta hor segurazki egin beharko den lehenengo autua izango da ea jarraitzen duen eredu bolibartar bat. Hori lidergo karismatikoarekin eta bueno, multipartidismo batekin, baina de facto kasi hori partidu bakarraren sistemarekin, edo taia zuzenki egiten duen Txinako autua, hala partidu bakar eta nolabaiteko hornikuntza batzuen autua, eta partidu horren barruan eratu nahi izaten den sistema politiko guztia. Ez dakit zer gertatuko da alde horretatik, baina Obamak atzo xake movimentu enrokeko bat esango nuke egin zuela, beste kontu bada hori nola saltzen duen bere barne politikan, zeren eta Helms-Burton legea desegitea prozeduraz behintzat ez da erreza errepublikarra konbentzitzen espalima ditu, Jebaixen erreakzioa atzotzen bat ere baikorra izan, baino aldi berean arrozoi nagusia baldin bada, nahi pentsatzen duan bezala arrozoi global hori, Hau da, munduko egungo bigarren potentziaren irrupzio gero eta nabarmenagoa baita ere Ertamerika eta Karibeko estenategian, estatu batuek jugada aski inteligente egin dutela esango nuke.
Ba, Mikel Aramendi, eskerrik asko.
Urrengora arte.
Hori da Mikel Aramendiren analizia.